Nos disto. Creo que a súa entrada mesmo no mundo académico e de investigación iniciouse precisamente polo Torreo das Irmandades. A súa tese de doutoramento, Saberza, sobre o tema dos irmandiños, enfocado ademais desde unha perspectiva moi novedosa, que é o tema das mentalidades. Creo que son as dúas liñas principais da investigación do profesor Carlos Barros. El leva, por tanto, na Universidade de Santiago, onde é profesor en Historia Medieval, na Facultad de Historia, naturalmente, eleva estas dúas liñas de investigación. Unha, o tema dos movimentos sociais, como non pode ser menos conforme a súa propia biografía, porque Carlos Barros foi un home moi implicado desde sempre, desde antes mesmo de dedicarse a Historia, foi un home moi implicado na renovación social democrática de Galicia. É, por tanto, normal que o tema dos movimentos sociais medievais houvese suscitado a súa atención. Pero dedícase ao movimento das Irmandades, investiga o tema dos irmandiños desde esta perspectiva nova da historia das mentalidades. Isto que teñamos falado aquí xa repetidas veces, como enfocar a Idade Media desde unha perspectiva que non sexa a nosa do século XX e XXI, senón desde os paradigmas da propia Idade Media. Hai varias obras publicou sobre o tema irmandiño, o tema de mentalidades que suscitieron os irmandiños, por exemplo, un deles, Viva el Rei, no que analiza como as irmandades actúan cunha mentalidade legitimista de defensa do monarca. Repito, por tanto, as dúas líneas principais de investigación, movimentos sociais, irmandades, así pois, o profesor idóneo va estaros aquí falándonos dese tema, e o tema das tamén a cuestión das mentalidades e da renovación historiográfica actual. Neste sentido, creo que un dos traballos enormes que necesitan, desde logo, unha enerxía francamente grande para poderlo manter unha vez tras outra, e a convocatoria dese magno debate de historiografía internacional que se leva reunido xa en Santiago de Compostela, non sei cantas veces, non sabría dicir cal é a última edición que se fixo, a terceira, van tres edicións. Eu dicía, e hai un momento, o difícil que é chamar a 50 profesores para que participen, e me diel, si foran 50, efectivamente, na Historia Debate, este gran congreso de historiografía, Historia Debate, que organiza o profesor Carlos Barros, chegan historiadores de América, de toda Europa, de todos os puntos cardinais. Por tanto, creo que lle paso a palabra precisamente a persoa idónea para falarnos do movimento das Irmandades en Terra de Lemos. Agradecemos de antemán a súa presencia entre nós.
Bos días. Non hai como deixar que un amigo o presente a un, verdad? Queda como mellor, sobre todo para min. Faltoulle decir a Anselmo que el foi un dos pioneiros na historiografía contemporánea en Galicia en tratar o tema irmandiño, con aquel libriño xa histórico, A Revolución Irmandiña, ¿no? Por lo tanto, devolverlle a él toda esta louvanza probablemente ou seguramente excesiva. Eu vou falar dos irmandiños, non sei se decir na Terra de Lemos ou, mellor dito, os irmandiños da Terra de Lemos, os vosos antecesores, que formaban parte da Santa Irmandade do Reino de Galicia hai 500 anos. Decir, aclarar de primeiras que a Terra de Lemos, sabido pola maioría, non sobra repetilo, non se debe referir, si nos situamos no século XV, a actual Terra de Lemos, a comarca actual, ni siquiera case o condado de Lemos nun sentido máis estricto, sino que no sentido máis amplio, no século XV, a Terra de Lemos chega ata Ponferrada. E así vamos a tratarnos, sobre todo, si vamos a analizar, pormenorizar, o enfrentamento entre vasalos e señores, é dicir, entre a xente que vivía nas vilas e nas aldeas que estaban baixo a xurisdición do condado de Lemos, que chegaba, insisto, ata Ponferrada, incluía unha gran parte do Bierzo. De Ponferrada, dixo o cronista xa, que era a porta do reino de Galicia, non? que incluía naquel entón, naturalmente, pois unha parte que logo na Edade Moderna quedou dentro do Reino de León, do Reino de Castela e León, incluso algo habría que decir parecido das parte máis occidental de Asturias, donde fidalgos aínda nas últimas batallas entre irmandiños e señores, seguindo a Pedro Sorio, participaron no que eu chamo nalgún traballo anterior o reino irmandiño de Galicia. É importante integrar o Bierzo na Santa Irmandade do Reino de Galicia porque foi decisión deles participar dende o primeiro momento na gran revolta galega contra as fortalezas que ten xunto cos países de remensa en Cataluña unha dimensión internacional, europea, porque forman parte do final do ciclo das grandes revoltas baixo medievais iniciadas en 1348 coa Jacquerie en francesa. Hai un documento de 1468, pasado xa un ano do inicio da revolta irmandiña, onde o conde de Lemos solicita amparo da irmandade da, vou dicilo en castelán, porque da Hermandad de Castilla e León contra a Irmandade do Bierzo, que formalmente formaba parte da Irmandade de León, e eles se integran no levantamento xeral dos vasalos contra os señores no reino irmandiño de Galicia. A Irmandade en Galicia formalmente non se distingue da Irmandade en León ou en Castela, pero históricamente sí, porque é unha irmandade que derroca masivamente fortalezas. Fenómeno que non se deu en León e Castela máis que un xeito puntual. E o Bierzo, neso, demostra que forma parte dese reino de Galicia como unha entidade social, casi incluso tamén lingüística, sobre todo nas zonas fronteirizas ata o día de hoxe. Por lo tanto, o que nos interesa para o século XV, para analizar o levantamento irmandiño, entender que a Santa Irmandade do Condado de Lemos é o que cubre ese triángulo Monforte-Sarria-Ponferrada, con dous extremos e un triángulo pois, con isósceles que chega ata Ponferrada, porque en definitiva é o feito histórico que analizamos e a propia amplitude jurisdicional do Condado de Lemos o que dá naturalmente esa unidade histórica que non é exclusiva deste feito, a revolta irmandiña, sino que ten unha importancia máis xeral entre Lugo e o Bierzo. Pedro Álvarez Osorio, conde de Lemos, entre 1457 ou 56, 58, según se queira, 1483. Un período extraordinariamente breve e intenso nesta zona e en toda Galicia. Din os cronistas unánimemente, Zurita, Rades de Andrada, outros, que se trata de el maior señor del reino de Galicia. E non sempre sucede, pero neste caso sí, a tradición oral confirma. Di unha testimonia do preito Tavera Fonseca. Era gran señor e rei en su tierra. Naturalmente, a terra de Lemos entendida no sentido do século XV tan amplio como dixemos. Polo tanto, estamos ante o maior señorío laico de Galicia, complementario xeográfica e políticamente co maior señorío eclesiástico á Igrexa de Santiago, dirixida neses anos xa polos Fonseca, polos arcebispos Fonseca. O maior señor do Reino de Galicia tentou antes, pero sobre todo despois da Santa Irmandade, ser o señor do Reino de Galicia, o gran señor do Reino de Galicia. Buscou, procurou influencia no conxunto do Reino de Galicia dende esta esquina da terra de Lemos. Xa antes da Santa Irmandade, en 1458, o conde de Lemos é fundamental para a petición do rei Enrique IV apoiar a Rodrigo de Luna, que estaba expulsado do poder na terra de Santiago por unha coalición das cidades arcebispais e dos señores cabaleiros da terra de Santiago. Se non fora pola súa axuda, probablemente hubera pasado que estaba previsto, é dicir, que Pedro, ou outro Pedro, Pedro Álvarez e Osorio, conde de Trastámara, o pai do que sería logo o gran dirixente irmandiño, pois acabaría controlando a terra de Santiago. Non foi así porque se interpuso o conde de Lemos. Era xa un factor moi importante antes da revolta irmandiña na evolución histórica nese momento, política de Galicia, e iso se incrementa despois. Ele aproveita, digamos, o retorno dende Ponferrada con un dos exércitos que protagonizan a reacción señorial en 1469 para, por exemplo, poñer ao seu irmá como bispo de Tui o ano seguinte, 1470, para pugnar, sobre todo, co conde de Benavente en 1471 polo control de Ourense, Allariz, tamén a Coruña. Finalmente, os reis católicos frustraron estas ambicións dun conde de Lemos sabello, pero extraordinariamente activo e animado por ter recuperado finalmente dous anos despois as súas terras xurisdicións e xurisdicións en Galicia, non? Querendo ampliar esa influencia, choca con que en 1480 se funda a Audiencia de Galicia, logo a Xunta de Galicia, e termina pois a Casa de Lemos, como o resto das casas señoriais de Galicia, pois integradas na gran nobreza, española, etc. De feito, pois hoxe en día onde está a mellor documentación sobre a Casa de Lemos, como Eduardo Pardo de Guevara seguro xa vos explicou, pois está no arquivo de Medinaceli, non? Entonces, en ese sentido, me equivoquei. Por lo tanto, as cousas en ese sentido terminaron para a Casa de Lemos como para restantes casas de Galicia. Pero que aquí tengo bailado ao conde de Lemos, que tivo seis anos breves pero extraordinariamente intensos, e que coincidiron con un momento tamén breve pero terminantemente intenso na evolución de Galicia, na transición da Edade Media e da Edade Moderna. Xa se dixo que Pedro Álvarez Osorio, o primeiro conde de Lemos, foi o maior inimigo que en Galicia tiveron os irmandiños. A confrontación entre a Santa Irmandade do Reino de Galicia e o conde de Lemos foi total, máis que noutros casos. A Santa Irmandade costoulle moito vencer ao conde de Lemos en 1467. Tiveron que vir a axudar aos seus vasalos rebelados na terra de Lemos, xente do resto de Galicia. Na terra de Lemos houbo, a diferencia de outros lugares, verdadeiras batallas campais, cousa que no resto de Galicia acontece máis ben en 1469, cando os señores intentan retomar o seu poder. Refírome, sobre todo, principalmente, a batalla de La Pedrosa e a batalla de Monfier. No segundo caso, cerca de Ponferrada, no primeiro, como veremos, perto de Monforte. Polo tanto, foi moi celebrada por uns, moi sonada en xeral, a fuxida final do conde de Lemos, perseguido por un exército irmandiño ata o Bierzo. Sonada porque todos os cronistas, por exemplo Alonso de Panencia, fan mención, non? E un escudeiro irmandiño de Lugo di no preto Tavera Fonseca: si el conde de Lemos no pudiera defender las suyas, refírese ás fortalezas, y se fuera para Castilla, menos lo pudieran hacer los otros señores. Es decir, que eles, vencendo ao conde de Lemos, vencían ao resto da clase señorial en Galicia. As referencias das testemunhas do preto de Tavera Fonseca irán en castelán, porque aunque foron declaracións, 204 declaracións verbais feitas sin dúbida en galego, deixaron moitas términos en galego, moitas sintaxes, foron suxeitas a unha traducción simultánea por parte dos escribáns, con maior ou menor felicidade, e está en castelán, pero xa vos daredes conta que o preito por ambas partes se tivo lugar en galego. Contribuiu a esa derrota final ao longo do ano 67 de Pedro Álvarez Osorio a súa debilidade política. A revolta da Santa Irmandá coincide cunha guerra civil en Castela. Había dous reis, Enrique IV, o rei lexítimo, e o príncipe Alfonso, apoiado pola nobreza de Castela e por parte da nobreza de Galicia, que na farsa de Ávila, en 1465, pois o destronaron en forma de monigote para simular que había un novo rei, este príncipe Alfonso. Finalmente, iso non funcionou. Continuou no poder Enrique IV, pero cando empezou a guerra civil, pois non se sabía que engañaría. E o conde de Lemos, xa en setembre de 1465, aparece partidario, como o resto da nobreza, ou unha gran parte da nobreza castelán, partidario do príncipe Alfonso, ¿no? Según unha carta deste príncipe Alonso ao duque de Arcos. Sin embargo, dous anos despois, en setembro de 1467, cando a revolta contra as fortalezas levaba xa pois bastantes meses, empezara en abril, aparece pro-enriqueño, según Malaquías de la Vega, na cronoloxía dos xueces de Castilla, que nos dá unhas noticias preciosas sobre a Casa de Lemos, ¿no? Era demasiado tarde, porque en setembro de 1467 a maior parte das súas fortalezas estaba polo chan. Demasiado tarde para cambiar de bando, ¿no? Cousa que fixeron non él, sino él e outros ao longo desos anos de guerra civil continuamente. De feito, eso para él foi negativo, porque os irmandiños tiveron o apoio da nobreza partidaria de Enrique IV, do rei lexítimo, e concretamente na toma de Ponferrada axudou moitos irmandiños o marqués de Astorga, que era precisamente irmán de fillo do conde de Trastámara e irmán de Pedro Osorio, un dos grandes caudillos militares irmandiños. Polo tanto, aí tamén digamos que xogou contra él, que non soupera xogar as súas cartas durante a época en que había dous reis, é dicir, apostou polo rei equivocado. Sin embargo, a Santa Irmandad do Reino de Galicia sempre se mostrou, a pesar dos malos entendidos paradoxos e contradicións que existían entre Enrique IV e a Irmandade Galega, sempre se mostrou partidaria do rei lexítimo e acertou, por intuición política ou porque non tiña máis remedio, porque Enrique IV tiña que contrarrestar o apoio nobiliar que tiña o príncipe Alfonso con un apoio das cidades e do pobo llano, cousa que non fixo solo en Galicia, senón no resto de Castela e León, aunque en Galicia o fixo con unha especial intensidade, chegando a aprobar os derrocamentos masivos feitos polos irmandiños o 6 de xullo de 1467, logo de bastante vacilación. Hai a radicalidade da confrontación social e política entre vasalos, señores, sobre todo entre os vasalos e o señor de Lemos, na terra de Lemos, produzo demasiados efectos que faen da Santa Irmandade de Lemos algo distinto da Santa Irmandade do Reino de Galicia, sobre todo porque a pauta do que é o comportamento irmandiño está moi mediatizada polo levantamento na terra de Santiago, é dicir, no arzobispado de Santiago, que con moito era en extensión e en número de fortalezas, etc., superior ao condado de Lemos. O condado de Lemos tiña influencia no que hoxe diríamos interior de Galicia, a terra de Santiago, pois máis ben na parte occidental e incluía os portos dos que falaba meu primo Amandio Barra. Se cadra esa distinción entre a revolta en Lemos e a revolta en Santiago e en general no conxunto de Galicia reflexa algo esencial de esa gran revolución antiseñorial e antinfortaleza que ao mellor pasa máis desapercibido noutros lugares. Por exemplo, un labrador da Penela, perto de aquí. Atención ao término da Penela, porque xunto con Moreda e con Fabeiro, é dicir, con Chao de Fabeiro, fan como un círculo rural que vai ser decisivo en xeral para entender a evolución dos acontecementos de acción e reacción en 1467 no que hoxe é o Concello de Monforte. Pois ben, en 1527, que cando se fan os interrogatorios do peito Tavera Fonseca, este labrador di: los de la dicha hermandad del condado de Lemos era la gente de la dicha tierra. Bueno, non nos sorprende, por razóns obvias, tratándose dun levantamento xeral no Reino de Galicia, o protagonismo rural é un fenómeno compartido en toda a xurisdición. O que pasa que, polo que explicarei máis adiante, na terra de Lemos está moito máis acusado, é moito máis rotundo. E non só se ten como consecuencia un protagonismo campesiño, é evidente, porque os exércitos, naturalmente, en xeral, máis aquí, que eran exércitos rurais, estaban maiormente constituídos por campesiños, pero ademais polo protagonismo dos fidalgos. A maioría dos fidalgos comprometidos coa Santa Irmandade do Reino de Galicia que coñecemos, os seus nomes, o lugar de actuación, etc., son da provincia de Lugo. A mesma testemunha di a continuación que esta gente de la tierra, que era a que protagoniza a revolta, no echaban apellido del rey ni de otro señor, sino de la hermandad. No pagaban servicio al rey ni otra derechura al señor de la tierra. Bueno, o non pagar as rentas feudais é un fenómeno xeneralizado no conxunto da Galicia irmandiña, pero os tributos do rei poderíanse quedar con eles, pero se cobraba especialmente as alcabalas. Precisamente en Viva el Rey explicamos que escollemos como título de libro, para o libro, esto de Viva el Rey, porque o único lema, berro de combate coñecido no momento de asalto ás fortalezas, pero non en Monforte. Certo que esta testemunha era próxima ao conde de Lemos, era contrario á Santa Irmandade, pero os contrarios polo regular o que din cando negan que a Santa Irmandade tivera o permiso de Enrique IV e o apoio de Enrique IV, o cual documentalmente é incorrecto, pero eso era a mentalidade contraria, defendía eso, engadían que se levantaran pola súa propia autoridade, pero que rexeitaran o rei e non lle pagaran os tributos, realmente é algo único, que resulta como unha consecuencia da radicalidade da revolta irmandiña na terra de Lemos, algo do que seguramente pois tiña unha responsabilidade moi directa o propio Pedro Álvarez Osorio. Por lo tanto, na terra de Lemos hai menor protagonismo cidadán que no resto de Galicia. En Monforte aparece un grupo de cidadáns pro conde de Lemos durante a revolta forte, como veremos despois, a diferencia de Lugo, onde foi tomada a cidade dende dentro polo propio concello, aunque ali fixeron algo tamén que non era nada habitual, que botara abaixo o castelo de Lugo, cousa que no resto das cidades irmandiñas de Galicia non o facían, porque naturalmente tanto as torres da cidade como as murallas constituían as súas defensas. Como consecuencia de ese peso que a confrontación militar e o ruralismo ten no condado de Lemos, non coñecemos ni un só nome de dirigente civil, cousa que é o que máis abunda no resto das vilas e das aldeas de Galicia. Non sabemos os nomes de ningún alcalde, de ningún diputado. Atención, na terra de Lemos, porque en Lugo sí hai nomes de alcaldes e incluso de coengos que foron diputados, etc. ¿No? E o que sí sabemos é moito dos capitáns, é dicir, daqueles cargos irmandiños que tiñan unha función militar, normalmente fidalgos e cabaleiros. O cual contribúe, como xa dixo Anselmo, a ter unha idea máis clara do que foi a revolta en toda Galicia, porque se ali os dirigentes civiles, que eran os que tiñan, digamos, a soberanía incluso sobre o poder militar dentro da propia Irmandad, é algo bastante coñecido, dos aproximadamente 150 cargos irmandiños que teño localizado, pois a inmensa maioría son alcaldes, ¿no? Alcaldes que, a diferencia de hoxe, pois asumían o poder de xustiza, o poder militar, o poder facendístico, eran realmente, pois bueno, como reis en pequeno, ou como señores en pequeno na súa, no seu ámbito municipal. Estos non aparecen e pasan ao primeiro plano os capitáns fidalgos, os capitáns, moitas veces, cabaleiros, segundóns de casas importantes. Tanto é así que esta abundancia de contrarios á Irmandade, moi fomentada polo conde de Lemos, nesta zona, fai que cando o arcebispo Tavera queira opoñerse á defensa da Santa Irmandad que fará por interés propio o arcebispo Fonseca, busque na terra de Lemos os que lle faciliten a tarea, falando mal, da Santa Irmandade. Aquí se buscan as testemunhas contrarias para opoñer as testemunhas favorables que Fonseca, na terra de Santiago e noutros lugares de Galicia, buscou con enorme interés, porque a razón do preito Tavera Fonseca é moi simple. O arcebispo Fonseca pactou finalmente cos irmandiños de non reedificar as fortalezas do arcebispado de Santiago. Pasados os anos, bueno, non moitos, pero o Fonseca fillo, pai e fillo, se sucederon na mitra compostelana, se atopou, cando accedeu ao arcebispado de Toledo, que o arcebispo entrante en Santiago de Compostela, un personaxe moi importante na corte de Carlos V, como é Juan Tavera, pois lle pediu contas por non ter, por deixar que foran derrocadas as fortalezas da Igrexa de Santiago e non ter obrigado aos seus vasalos, como por certo fixo intentou o conde de Lemos, a que a reedificaran. Fonseca buscou todos os superviventes e testemunhas directas da revolta irmandiña para poder justificar que o movimento fora tan irresistible que nin el nin ningún outro señor pois pudo impedir o derrocamento das fortalezas. E dai que Fontavera, pois para buscar unha opinión contraria, tivo que desplazarse ás terras de Lemos e a Lugo. Dixo Vasco da Ponte no recuento das casas antiguas de Galicia da época do preto Tavera Fonseca, principio do século XVI, que o primeiro conde de Lemos era a lumbre e a luz de los caballeros de Galicia. En fin, esa autoridade recoñecida ampliamente pola tradición oral e a tradición escrita era viñado do seu sentido de clase e, sobre todo, da súa intelixencia, da súa cultura vasta, da súa vasta cultura oral. Veremos, non habrá tempo, as frases increíblemente finas, sutiles, que utilizou en persona para cambiar a opinión na terra de Lemos, que no primeiro momento é favorable a Santa Irmandade, e el trata para que reedifiquen as fortalezas con coacción, pero tamén con intelixencia, con un discurso intelixente de que esa opinión cambie. Realmente é para maravillarse, porque, ademais de cultura oral, tiña unha vasta e fina cultura escrita. Pedro Álvarez Osorio era un cabaleiro feudal, non hai dúbida, un gran señor e un gran poeta de amor. Sabello, como sería de novo. Escribiu: "Yo soy el que no os olvido, vos sois la que me desama, yo soy aquel malquerido que a grandes voces os llama". Eso está no cancioneiro de Palacio. Alguén ao mellor os falará esta tarde mellor que a min desto. Por lo tanto, don Pedro era fino, pero duro. Él encabeza a resistencia á extensión da Irmandade a Galicia dende o primeiro momento. Se forma en 1464 en Castela e xa o 12 de febreiro de 1465 pon o seu fillo ao cargo da fortaleza e das terras e da terra de Monforte, das terras de Monforte, vendo que las hermandades le eran contrarias. É unha verdadeira premonición, porque eso era difícil prever de da dimensión antiseñorial ou, si queredes, revolucionaria que adotaría a Santa Irmandade en Galicia dous anos antes. En 1467, tamén en febreiro, xa organizadas as irmandades, ordena ao seu fillo de novo que dende Monforte defenda las tierras de las hermandades. Mientras outros nobles, sobre todo enriqueños, entran a Santa Irmandade ao comenzo, por exemplo, o marqués de Astorga, que estiveron hasta o final, pero tamén Gómez Pérez de Almariñas, a condesa de Santa Marta, Álvaro Souto Mayor, Diego de Andrade, Sancho Ulloa, Lope Sánchez de Moscoso. Algúns quedaron ata o final, cos irmandiños, soportando esa contradición que supoñía apoyar a unha institución que estaba derrocando as súas propias fortalezas, porque eles non deixaron unha en pé, nin siquiera de algún capitán importante da Santa Irmandad, como por exemplo Sueiro de Nogueirol, comendador de Porto Marín, ou como o propio Diego de Lemos. Cando botan abaixo o sober a fortaleza do seu pai, pois afectan tamén naturalmente a súa herencia. A maioría deixaron con todo, ou pasaron a Santa Irmandade, ou pasaron a un segundo plano logo da insurrección general de abril de 1467. Pero cando Lemos nin intentou ese achegamento inicial a Santa Irmandade, preparouse dende o principio para a confrontación, tamén os seus vasalos, que constituyen en febreiro e marzo a Santa Irmandade en toda a terra de Lemos, incluído o Bierzo, igual que se estaba a facer no resto de Galicia. Lugares onde se xuntaban os irmandiños en asamblea, sempre fora da vila, naturalmente, perto de Monforte, en el lugar e monte que se dice Zabeiro, que é cuarta legua sobre Monforte, que hacían junta e acuerdo e concello. Sabemos xa que eso está naturalmente en San Ramón do Chao de Zabeiro.